Kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tad debates par pirmo priekšlikumu turpinām debates. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Jāsaka, ka tiešām tas jautājums, par kuru mēs tagad runājam, ir viens no dramatiskākajiem jautājumiem. Tieši bērnu bāriņu liktenis nav rožains liktenis, jebkurā vecumā, bet īpaši dramatisks laika posms ir tad, kad tam bāriņam kļūst 24 gadi, un tad beidzās cerību laiks un sākās pastāvīgs peldējums zviļījos un nevienmēr tīros ūdeņos. Palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā ir pašvaldību funkcija, ko nosaka palīdzības likums. Diemžēl šī palīdzība ir tomēr lielā mērā saistīta no tā, kā prot un grib pašvaldība risināt šīs problēmas. Jo nevienmēr valsts ir devusi pašvaldībai zināmas resursus, kā finansiālos, tā arī iespējas notarboties ar īres māju celtniecību, lai būtu tas dzīvojamais fonds, ar ko varētu rīkoties. Un tāpēc, diemžēl, praktiskajā dzīvē bērnu bāriņi paliek kā visnesērgātākā kategorija no tiem pretendentiem uz jumtu virs galvas, kas tā pašvaldība rindās. Vai tiešām tas priekšlikums atrisina šo te lietu? Es gribētu šeit piekrist Sālītes Gross kundzes viedoklim, ka diezgan vai. Bet šeit ir divas lietas. Kāpēc tas priekšlikums būtu atbalstāms? Pirmais apsvērums ir tas, ka valsts, saprotot visu šo problēmu, loka, traģiskumu, nenoņem no sevis uzņemto saistību nodrošināt bērniem bāriņiem jumtu virs galvas priekšpastāvīgās dzīves. Punkts 1. Un punkts 2. Ka valsts turpinās ne tikai vārdos, bet arī praktiskos risinājumos meklēt risinājumus šai problēmai, tā lai panākt, lai nevajadzētu bērniem bāriņiem nogaidīt līdz pensiju vecumam, kad tas tā apņēmība būs realizēta. Tāpēc tas priekšlikums būtu atbalstāms kaut no tā viedokļa, ka viņš ir morāli svarīgs priekš bērniem bāriņiem. Un viņš ļoti svarīgs arī priekš tam, lai mēs turpinātu strādāt pie palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā pēc pilnā kompleksa. Jo tas, kas šodien notiek, diemžēl mūs arī likumdošanas praksē, visai atbilst arī tam labam mērķim, teiksim, paplašināt īres mājokļa sektoru, kā to anotē dzīvojamo telpu jaunais īres likums, kur nav neviena instrumenta paredzēts, neviens instruments, lai palīdzētu pašvaldībām realizēt šo funkciju, vai vispār paredzēt, ka tā ir pašvaldības funkcija, nodarboties arī ar īres mājām un ar kā resursu palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tāpēc šeit daudz, kas ir tarāms, un kamēr tas darbs būs izpildīts, es domāju, ka šī te apņēmība atbalstīt bērnu bāriņus ir visnotaļ atbalstāma arī no deputāta puses. Aicinu balsot par. Paldies.
Deputātam Jānim Krišānam.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godāmie kolēģi. Paldies Evitas kundzei, ka viņa nav vienaldzīga šai problēmai, un paldies arī Sergejam deputāta kungam, kas jau praktiski visu pateica, ko es gribēju teikt. Šis balsojums tiešām neatrisinās. Tā nav burju nūjiņa, uzreiz tiem bāriņiem netiks tie dzīvokļi, nezinu, kurienes neradīsies. Bet tas šoreiz arī neprasa valstī nekādus līdzekļus. Un es gribu teikt, tā kā Sergeja kungs teica tikko, ka šis balsojums bāriņiem varētu būt cerību dot, ka viņi nav aizmirsti un ka viņi ir vajadzīgi šai valstī. Arī sabiedrība varbūt šoreiz saprastīs šo saimas balsojumu. Un šī ziņa bāriņiem kaut nedaudz varētu radīt prieku gaidot jauno gadu. Vismaz kaut kas ir viņiem, ko mēs no saimas varētu dot. Kaut gan daudziem mēs tādas labas cerības esam devuši, valdība arī gaida jauno gadu, jo viņiem būs lielākas algas. Bet to, ko viņi budžeti sagatavoja tautai, tā, to gan nu, neko labu neso un arī piekritīšu. Vēlreiz Sergeja kungam varbūt šoreiz atkausīsim mēs savas augstās sirdis un nobalsosim par šo Regīnas kundzes priekšlikumu, jo šiem bāriņiem sinī dzīvē jau tāpat nav paveicies. Paldies!
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, labdien, kolēģi! Es pievienošos tam, ko teica Evita Zālīta Grosa. Mēs paskaidrošu, kā pēc.
Mēģiniet runāt skaļāk, lūdzu, jūsu teiktais visai slikti dzirdams.
Un tagad ir labāk? Tagad ir labāk?
Ir mazliet labāk.
Nu, ja mani nedzird, es varu nerunāt.
Runājiet!
Jā, kolēģi, es pievienošu Zālītes Grosas teiktajiem, es paskaidrošu kāpēc. Es pats esmu gājis tauri visam šim stāstam par dzīvojamām platībām, tiesa jau 20 gadus atpakaļ, un nekas jau nav mainījies. Tie gadi un vecums, ko mēs tur pielikt gribam tā kā klāt, tas neko nerisina. Jo, ja pašvaldībai... Nav šīs dzīvojamās platības. Pašvaldība viņu arī nevar ierādīt. Tas ir pirmkārt, otrukārt. Bieži vien pat, ja var ierādīt, tā dzīvojamā platība ir tāda, kuru pat negribas ņemt, jo tev pat nav finansējums, lai tu viņu savestu kaut cik pieklājīgā kārtībā, lai viņā varētu dzīvot. Man pat nebija iespēja saņemt šādu īres pabalstu, kas pienākās un Es neskaidrošu, kāpēc toreiz bija tāda situācija, nebija katram mobilais telefons, internets, un tu nebija iespēja tik vienkārši noskaidrot, un pašvaldības tik ļoti nenāca pretī, lai tu saprastu, kas jādara un kas nav jādara. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu drīzāk mums piespiest visiem kopā labklājības ministriju strādāt, mainīt, bet šis nerisinās neko. Paldies!
Vārds deputātam Vitālijam Horlovam.
Cienīmīgi kolēģi, tie, kuri ne pirmo gadu strādā saimā, ļoti labi saprot to, ka izņemot kaut kādu jautājumu, jebko jautājumu, grozīmi vienā likuma, tas ir pamās. Tas ir tikai pirmais solis, lai mēģināt atrisināt šo sapīgu problēmu. Es lūdzu kolēģus tie, kuri piekrīt ideju, ai no pozīcijas nobalsot par deputātas Uņavas priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es gribētu arī runāt par atbalstu šim priekšlikumam. Manuprāt, šobrīd patiesībā arī ir savā ziņā īstais brīdis runāt par to. Un paskaidrošu, kāpēc. Protams, mājokļu pieejamība īpaši reģionos jau tā ir diezgan sarežģītos apstākļos. Šobrīd mēs atrodamies, bet tomēr šie ir likumā noteiktie principi, kas jau tagad ir, ka šis mājoklis ir jānodrošina. Un es domāju, ka tuvākajos gados pašvaldībām varētu būt palielināties iespējas nodrošināt ar mājokli tās cilvēku grupas, kuras ir par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā paredzētas. Un varētu būt, ka iegūsies vēl vairāk šie īpašumi, kuri varētu nonākt pašvaldību rīcībā. Taisa skaitā, lai to varētu nodot bāriņu rīcībā un šis ierobežojums 24 gadi būtu izņemams ārā, lai tomēr šiem te cilvēkiem šis te, nu, kaut kāda veida atbalsts no valsts saglabātos arī ilgāk. Paskaidrošu, kāpēc. Šobrīd tik ļoti izslavinātais šis te atjaunošanās fonds, un te es gribētu runāt par ekonomikas ministru, ir zināms, kad viņš ir nācis klajā ar piedāvājumu mājokļu atjaunošanās fondam piešķirt 230 miljoni eiro mājokļu atjaunošanai, jaunu mājokļu būvniecībai, sociālo mājokļu būvniecībai, un šīs investīcijas jau būs jāveic jau tuvākajā laikā. Ja valdība kopā ar sociālajiem partneriem vienosies par to, ka no šiem te 2 miljārdiem 10% vairāk finansējums aizies mājokļu problemātikas risināšanai, šis attieksies galvenokārt uz mājokļiem, kas ir reģionos, kur šī te problemātika ir tāda izteiktāka, un tur viennozīmīgi radīsies, tie varētu būt no 1500 līdz 2000 jaunu dzīvokļu, kas varētu tapt, un tādā veidā šī te slodze uz šiem uz dzīvokļu trūkumu pašvaldībās varētu būtiski mazināties, un šos dzīvokļus tad varētu pašvaldības arī piešķirt gan likumā paredzētajā kārtībā, kas ir grozījumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, galvenokārt, gan arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, jauniem speciālistiem, un tādējādi arī atbrīvojot dzīvojamo telpu un mazinot šo spriedzi, kas šodien attiecībā uz šiem te īpašumiem ir. Es aicinātu atbalstīt šo priešlikumu un kolēģi strādāt un visiem kopā atbalstīt tos risinājumus, kas kaut kādā veidā risina uzlaboja mājokļu pieejamības problemātiku, un šobrīd jau ir konkrēti risinājumi, kas tiek piedāvāti, manuprāt, gan varam ministrijas redzējumā, gan ekonomikas ministrijas redzējumā, abi šie risinājumi ir pareizā virzienā. Kāda izvēlēsies, tas, manuprāt, būtu otišķirīgi, galvenais, lai tiek izvēlēts vismaz viens no viņiem, lai šī mājokļu atbalsta būvniecības atbalsta programma būtu, un tā viennozīmīgi arī risinās to problemātiku, par kuru runāja mani kolēģi, gan no koalīcijas, gan no opozīcijas, arī šajā jautājumā. Tāpēc kolēģi aicinu atbalstīt un nu, veidot kaut kādu veidu, paplašināt šo te palīdzības jomu. Nu, šajā gadījumā mēs runājam par bārņiem, un es domāju, taiskaitā viņiem un arī citiem, kuriem šī palīdzība ļoti nepieciešama. Paldies!
Vārds deputātei Ivitai Zālītei Grosai otro reizi.
Jā, paldies! Kā jau mēs dzirdējam no iepriekšējiem runātājiem, ir pilnīgi skaidrs, ka šis likuma projekts varētu arī tikt, arī nebūt dienas kārtībā, ja viss būtu tik rožaini. Un man joprojām ir pārliecība, ka noņemot šos griestus 24 gadi, patiesībā nekas pēc būtības netiek atrisināts. Un tas, ko Valaiņkungs teica, jau būtu ļoti labi, ja tas tā turmāk būtu. Un tad ir jautājums, prieš kam noņemt šos 24 gadus, būtu svarīgi, ka tas bērns pie tā dzīvokļa tiek 18 gados. Kāpēc ir jābūt vēl līdz tikai 24 gadiem, varbūt līdz 30, varbūt līdz 19 gadiem? Manuprāt, tas, ko mēs mēģinām, mēs gribam izlikties labāk, nekā mēs patiesībā esam. Mēs negribam risināt lietas pēc būtības. Mēs gribam izskatīties labi bērnu acīs, vēl kaut kādās acīs, bet, manuprāt, vienkārši jāķerās pie darbiem, jāatrisina tā problēma. Nevis jāmaina likumu, kuram patiesībā nav izšķiroša nozīme. No vienas puses es pateicos Luņos kundzei par to, ka viņa nolikuši šo dienas kārtībā, jo mēs gadiem par to cīnāmies. Paldies viņai par to. Bet es gribētu, lai tiešām šīs jautājums tiktu sakārtots un esam gatavi kaut ko darīt ar to visu. Nevis atbalstīt likumu, kuram būs kosmētiskā remonta nozīme. Pat ne tik liela, jo viņa pēc būtības neatrisina jautājumu. Otra lieta ir dažādas pašvaldības, un iedodot bērnam pašvaldībā dzīvojamo platību, kur viņam nav ne darba, ne transporta, tas neatrisina viņa dzīvi. Tas tikai sarežģīja viņa dzīvi. Jo, ko viņam dod tāda platība, kur viņam pirmkārt jāiegūb milzīgi daudz remontos naudas, kas viņam nav? Ko viņam dod vieta, kur nav darba? Vai kur viņš nevar saņemt izglītību? Tie ir ļoti, ļoti sarežģīti jautājumi. Sēžamies beidzot pie galda un runājam un izrunājam un izdaram kaut ko, kas tiešām ir iedzīgs pēc būtības. Man liekas, tas ir svarīgi. Paldies jums.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, izmaiņas likumdošana ļoti bieži notika pēc precedenta. Un aiz šī priekšlikuma stāv reāli cilvēki, kuri bija izmesti no viņam piedēvoši, nevis piedēvoši, bet viņa dzīvojuma platības, kur viņi dzīvoja, un tas ir to, ar ko sastāvās deputāte Ločmelē strādājot Rīgas doma un arī runājot ar KBK vēlētājiem rīdziniekiem. Tāpēc rodas šis priekšlikums, aiz viņa stāv reāli dzīve cilvēki un lūgums atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu. Tātad priekšlikums paredz izslēgt 14. pānta 4. daļā vārdus un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Tas, manuprāt, šāda norma likumprojektā ir pamatā, manuprāt, radīta, neesmu pētījis šīs normas tapšanu, bet pamatā tā ir radīta tikai tieši dēļ tā, kad ir šī te zināmā spriedze attiecībā uz īpašumu platību pieejamību, un ne visiem to var nodrošināt. Tas, ko es minēju pirms tam, protams, tas būtu risinājums tāds plašāks, un ļoti vajadzīgs risinājums, un es domāju, ka visu mūsu, jūsu rokās ir darīt visu, lai šis risinājums attiecībā uz jaunu māju būvniecību pēc iespējas ātrāk tiktu īstenots. Bet arī šis jau šobrīd, ja mēs šādu pieņemtam, likumam ir likuma spēks, un tas jau paredzētu, principā tas savā ziņā radītu papildu spriedzi pašvaldībām, kurām šis te mājoklis ir jānodrošina, un tāpat laikā liktu radīt risinājumus un vairāk iesaistīties jaunu mājokļu attīstībā, būvniecībā, jaunas dzīvojamās platības radīšanā. Nestoties uz to, ka pašvaldībām ir 90 miljonu finansējuma samazinājums nākamā gada budžetā, šī varētu būt laba valsts un pašvaldību miedarbība, tiešām nopietnas problēmas risināšanā un vēl vairāk motivētu valdību atbalstīt šādus te lielus investīciju projektus, ko šobrīd piedāvā ekonomikas ministrija 230 miljonu apmērā jaunu mājokļu būvniecībai. Tas to risinās. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Es ceru, ka visi pagūši paēst, ir spēju sekot līdzi sēdēji. Man tiešām ir ļoti amizanti klausīties šo debati, ko mēģina tagad no koalīcijas pārstāvju, tātad konkrēti Grosas kundze, mēģina pārmest opozīcijai par to, ka nav sagatavots šis risinājums. Atvainojiet, bet kam tad viņš bija jāsagatavo? Jums jau arī bija jāsagatavo. Tas, ko dara pašlaik opozīcija, viņa mēģina lāpīt jūsu neizdarību. Ja mēs nākam ar priekšlikumiem, kur reāli risina problēmu, tad jūs pasakiet, ka jūs tādus nevarat vienkārši pieņemt, jo budžetā vai tam nav naudas, vai jums nav sapratnes, lai saprastu, kā to visu darīt. Un tāpēc to labāk neko nedarīsim. Ja jums tiek piedāvāti risinājumi, kuri neprasa īpašu jūsu sapratni un neprasa jūsu budžetu, tad jūs pasakiet, ka šis risinājums jau viņš principiāli neko neatrisina. Varbūt tās, tad jūs cienījamā koalīcija izstāstiet mums, ko mēs kā opozīcija drīkstam piedāvāt. Kādas risinājumus mēs varam piedāvāt, kādas no tiem jūs spējat īstenot, kādas jūs spējat saprast vai nespējat saprast, jo jūsu gadījumā tiešām tas pašlaik šī debata bija nu, reāli amizanta un smieklīga. Kur ir tad šie risinājumi? Ja jūs ar putām uz lūpām kāds tagad pārmetiet, ka šo risinājumu nav, tad principā jūs šos pārmetājumus izskat paši sev. Es saprotu, ka ja šie uzruna, kas pārmaiņas pēc vienīgā uzruna no koalīcijas puses, saprot, ka tas bija tāds niknis uzbrukums jums pašiem sev. savai koalīcijai par to, ka jūs sēžat un neko nevarat izdarīt. Un tā tiešām ir patiesība. Vai mēs paskatāmies, kur mēs paskatāmies, neko jūs nevarat izdarīt. Jūs spējat tikai solīt, solīt un pēc tam neko nepildīt. Un pēc tam meklēt vainīgos. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, atļaušos šoreiz reflektēt uz Riekstiņā kungā aicinājumu par labklājības ministri aizstāvēt tieši labklājības ministri un pateikt, ka godātie intelektuāļi no jaunas konservatīvas partijas, ja mēs runājam iedzīgi un pēc būtības, tad Riekstiņa kunga piedāvājums kopā spiest labklājības ministri neizklausās ne pieklājīgi, ne iedzīgi, bet patiesībā amorāli. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka tieši labklājības ministri bija tā, kas piedāvāja pārējās periodas situācijā, kad bāriņi atrodas bāriņnāmos un viņus aizliedza tieši ar iniciatīvu, ko akceptēja un aktīvi uzturēja tieši jauna konservatīva partija, ļaut šos bērnus vēl aizvien adoptēt un atrast ģimene ārzemē. Un tāpēc man liekas, ka šī diskusija nav pārāk pieņemama un morāli etikai atbilstoša. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi, faktiski debates šā brīdī no pozīcijas puses rāda nepieciešamību ne tikai tam, ko es esmu iesniegusi par lasīt prasmes attīstības programmu valsts programmu 3 līdz 5 gadus veciem bērniem, bet iespējams arī pieaugušajiem. Ja lasa pastāvošo likumu normu un priekšlikumu, tad ir skaidrs, ka ir noteiktas darbības, kas jāveic pašvaldībai, bērnam, kurām nav radinieku, kas par viņu var parūpēties, piešķirt dzīvojamo platību, pēc pilngadības iestāšanās, un šis priekšlikums faktiski saka, ka noņem robežu. Līdz ar to patiešām Valaiņa kungam taisnība pašvaldībai būs jāturpina meklēt iespējas likuma izpildēji, arī tad, ja līdz 24 gadiem viņi to nebūs izdarījusi, līdz ar to šīs normas pasaka, ka nevar gaidīt attiecīgi no 18 līdz 24 gadiem nepildīt likumu, un tad pateikt, tev vairs nekas nepienākas, kur droši vien ir tā pamat problēma vai pamat risinājums šā brīža pašvaldībām, kas to nevar izdarīt, bet tas darbs būs vienkārši jāizdara un tiks noņemts vecuma ierobežojums. Cienījamā koalīcijas pārstāve runāja par to, ka viņi ir gatavi sēsties pie galda un domāt. Labi, iespējams, ka noderēs pieredze, kas ir iegūta, izejot cauri daudziem dzīvokļiem, nezinu tikai kādā aspektā, un tomēr, droši vien, ka sēdēt pie galda un domāt nebūtu tas labākais risinājums, jo šis piedāvājums ir tiešām pirmais solis, kur likumdevējs saka, ka prasība ir jāizpilda, nevis jāgaida, ka cilvēki paliek vecāki, un tad vairs šī prasība viņiem neatiecas. Ja jums patiešām rūp, kā debats šobrīd rāda, rūp cilvēki, nevis sēdēšana pie galda un domāšana vai gatavība darīt, izejot cauri daudziem dzīvokļiem, tad es aicinātu šo pirmo soli atbalstīt un tad skatīties uz tālākiem risinājumiem, kam patiešām jānāk šai brīdī no pozīcijas, jo opozīcijas priekšlikums jūs visi draudzīgi webināru formātā noraidāt. Aicinu atbalstīt pirmo soli, tādējādi rādot, ka jums patiešām arī sēžot pie galda vai izejot cauri daudziem dzīvokļiem ir vēlme risināt šo problēmu un atbalstīt cilvēkus, kam nav citu iespēju, kā rūpēties par sevi, īpaši tik jaunā vecumā. Paldies!
Valsts deputātam Sandim Riekstiņam otro reizi.
Nu jā, diemžēl kolēģi pierādījās, ka tikko sāk debatēt koalīcija, tā no opozīcija tomēr uzbruks, nevis mēģinās paskaidrot savu viedokli. Es palieku pie tā, ko es jau teicu iepriekš, un kolēģi, nu, mēs jau varam, protams, pagarināt šo cerību šiem bērniem bāreņiem vēl uz pāris gadiem, bet ja reāli nav kur ierādīt šo dzīvojamo platību, viņi arī neierādīs, tas ir pirmkārt, otrkārt. Manuprāt, tad jau mēs varam iet citu ceļu, varbūt vajag pārskatīt tomēr un labklājības ministrija to var darīt, ko es arī pieminēju, šos pabalstus, kas ir par dzīvokļa īrēm. Ja tas bārens atnācis, pieņemsim no no kaut kur no laukiem uz Rīgu strādāt, mācīties vienalga, ko darīt, un viņam nevar ierādīt, varbūt vajag to pabalstu saprātīgu maksāt viņam, lai viņš spēj šo dzīvokli noīrēt. Un, kolēģi, nu, neizliksimies tagad, es joprojām zinu, un arī jūs zinat par šīm visām adopcijas biznesa lietām, saucam lietas īstajos vārdos. Tāpat tās par bāriņtiesām, daudzām biznesa lietām, jo, piedodiet, ne visi bāriņi ir nabagi un bez nekā, tā arī nav. Un tāpēc, kolēģi, nu, neizliksimies par to, kas neesam. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, šis jautājums par bāriņiem, kurš ir ļoti nopietnas jautājums, atduras pret traģikomisku risinājumu. Tad risinājums bāriņu jautājumu sakārtošanā ir spiest Ramonu Petrāviču, tā es saprotu no debatēm. Bet patiesībā risinājums ir plašāks, un risinājums nav tikai dzīvokļu jautājums, un nav tikai dzīvokļu jautājums līdz 24 gadiem vai kādu citu vecumu. Problēma ir tāda, ka mūsu valstī, un sākot no parlamenta, no parlamenta deputātiem, un sākot tieši no koalīcijas deputātiem, ar likumdošanas iniciatīvām, vajadzētu noregulēt jautājumu, kas rada priekšnoteikumus, lai Latvijā cilvēki, kas ir palikuši bez vecākiem, bērni, kas ir palikuši bez vecākiem, dzīvot ģimenēs. Visu savu nepilngadību un pat arī sasniedzot pilngadību netiktu izmest uz ielas. Tas ir daudz būtiskāks jautājums. Mums bērnu namos salīdzinoši nav tik liels, bet ir tomēr pietiekami liels skaits. Bērnu bez vecākiem vai ar dzīviem vecākiem arī to starp. Un mēs nerisinām šo jautājumu, kā to risina citās valstīs. Kaut vai sākot ar tādām elementārām lietām, kā kas varēja patīk dažādu kampaņu rīkošanu, kas veicina sociālo atbildību, ņemt bērnus ģimenēs. Kā citās valstīs, kur ņem bērnus ģimenēs, radinieki izaudzina vai sveši cilvēki pieņem. Tā ir lieta numur viens. Lieta numur divi. Bērniem, kas ir palikuši bez vecākiem un auguši visu savu bērniem bez vecākiem, es uzskatu, ka tā ir ļoti grūta dzīve un pastarpēji kāds izsitās. Ja? Daudziem tas varbūt neizdodas, daudz aizbrauc. No Latvijas ir daļa, kuriem ir arī diezgan bēdīgs liktenis. Un šajā kontekstā es domāju, ka jautājumam nevajadzētu būt par to, vai bērnam piešķirt kaut kādu dzīvojumu platību vai nē. Tā ir cits jautājums. Radīt sistēmu valstī. Un to var izdarīt tikai pozīcija, nevis opozīcija. Sistēma, kur šāds cilvēks, šāds bārenis var saņemt savā īpašumā. Attiecīgi vietu, kur dzīvot, kur sākt veidot savu dzīvi. Tas, kā viņš izveidos šo dzīvi, tā, protams, būs viņa jau tālāk atbildība. Es saprotu, ka tam ir zināms finansiāls sloks, bet mēs nevaram atdurties pret jautājumu, kā runā pozīcija šobrīd un pārsvarā JKP, ka opozīcija ir vainīga, ka nav sagatavots kaut kāds priekšlikums. Nē, opozīcijas uzdevums ir, kurā demokrātijā ir numur viens norādīt un kritizēt pozīcijas neizdarības. Numur divi piedāvāt papildus risinājumus atvērtajos likumprojektos un viss. Galvenais uzdevums ir pozīcijai, un par to nevajag apvainoties pozīcijai, kā šodien apvainojās Rieksnīkums, sakot, ka tiklīdz mēs sākam runāt, tā mūs sāk kritizēt, bet tāds ir demokrātijas ceļš, tā demokrātijā notiek. Un šis jautājums ir daudz būtiskāks, man ir paldies jāsaka priekšlikuma autorei par to, ka tas ir iekustināts, tas ir daudz būtiskāks tajā izpratnē, ka mums ir jāpaceļ arī jautājums par šīm audžu ģimenēm, kuras arī atsakās no bērniem, nevis izaudzina līdz galam. Un arī tur ir šis biznes būsim atklāti un godīgi, arī tur ir biznesa. Nevienmēr, bet daudzos gadījumos. Ja? Runa ir par to, ka mums vajadzētu kļūt par valsti, kurā nav bērnu namu vispār. Un ja ir bērni bez vecākiem, tad visu pirms radinieki, un ja nav radinieki, tad citi cilvēki ir tie, kas paņem bērnus un izaudzina. Mums jāsāk kļūt visai sabiedrībai atbildīgākai. Un atbildīgākam, lai mēs kļūtu atbildīgākam, visu pirms ir jākļūst parlamentam. Un visu pirms, tātad parlamenta pozīcijai, varai, valdībai, koalīcijai, tie, kuri pieņem likumus un apstiprina arī šo budžetu. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, labdien, kolēģi. Es vēlētos piekrist tiem kolēģiem, kas teica, ka īsti tiem gadiem nav nozīmes, jo tiešām, ja pašvaldībai nebūs dzīvojamā fonda, ko, teiksim tā, izdalīt, tad nekas arī nenotiks. Un pie tādiem konstruktīviem risinājumiem, ja mēs runājam par darbu, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir likumprojekts numur 352, cits atvērums tieši šim pašam likumam, kuri piedāvāti, ok, neprecīzi regulējumi saistībā ar pašvaldību kapitāla sabiedrībām, lai viņi spētu vismaz kaut kādā veidā veicināt dzīvojamo fondu pašvaldībā. Tomēr, kā arī tika runāts komisijā, kad mēs skatīsim šo likumprojektu, tad šis tvērums varētu tikt paplašināt. Tāpēc, nu, kolēģi, jāmēģina atrisināt tiešām dzīvojamā fonda problemātiku un pēc tam skatīties, kā mēs varam tieši noregulēt gadu skaitļus. Jo es tiešām nesaprotu, ja nebūs ko izdalīt, tad arī nekas nenotiks. Tāpēc lūdzu kolēģi konstruktīvi pie 352. Likumprojekta gaidīšu priekšlikums un lūdzu liekam dienas kārtībā un strādājam. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, es tā sapratu, ka Riekstiņa kungs ir formulējis koalīcijas pozīciju, kā šī norma, kas paredz bērniņiem sniegšanas palīdzības no līdz 24 gadiem vispār nav izpildāma, jo nav tādu iespēju, nav ne platības, ne iespēju pašvaldībām to realizēt. It īpaši no šā apsvēruma ir svarīgi atbalstīt šo te priekšlikumu, jo tikai tad tā apsēšanās pie galda un domāšana nenovedīs pie tā, ka šī norma vispār būs izslēgta no esošā likuma un tā vietā parādīsies kaut kas cits. Gaidot kārtējo likumprojektu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas tiešām var mobilizēt koalīciju, rīkoties, nevis runāt par problēmām. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Labdien, godēti kolēģi. Es gribētu papildināt gan savas kolēģus, gan Zalīte Grosu kundze, par to, ka tiešām šīs priekšlikums varbūt neatrisinās lielas problēmas, jo problēmas jārisina ne tikai, kad cilvēkam paliek 18 gadi vai 24 gadi, bet jau paši sākuma sociāla dienestiem jāveido kaut kādi saraksti laicīgi, kas jāapzina, cik bērnu nākošu gadu būs, pēc 5 gadiem jābūt plānam. Es gribētu padalīties ar savu nelielu pieredzi, kad es strādāju ādažos. Kopā ar sociālu dienestu bija sagatavotas saraksti. Mēs laicīgi jau meklējam un izmantojam dažas, piemēram, SLV pakalpojumus, mēs meklējam dzīvokļus, mēs piedalījamies izsolēs, un mēs gada laikā izveidojam gan pašvaldības dzīvojumu fondu, gan force majeure situāciju, kad cilvēki pēc ugunsgrēka cietuši, ja, vai varētu mēs iesniegt. Skaidrs, ka nākošu gadu pašvaldības ir cieši, 90 miljoni būs zaudējumi, un plus krīzes dēļ mēs pazaudēsim vēl kaut kādus 50 miljonus. Un jāsaprot, ka bāriņiem, protams, viņam grūti, viņam nav kas pārstāv viņus intereses, nav draugu, nav radus. Jāmekla pašvaldību, nu, kaut kādus aktīvus cilvēkus, ja, kas varētu pārstāvēt, ja, un plāvēt durvis, gan sociāla dienas, caur sociālo dienestu finanšu ministri, labklājības ministri. Nu, ja, nu, ļoti skumji runāt par šo tēmu, zinot, ka mēs esam valsts, nu, kas nu, nav mūsu tsunami, tornāda, ka katru gadu kaut kas notiek briesmīgs, ka mēs nevaram plānot un strādāt pie šāda jautājuma un atrisināt jau 30 gadus, ka mums ir bāriņi, nu kauns. Un pie šī priekšlikuma mēs visi, ka it kā mums bēres, mēs, jā, mums ļoti skumja, bet mēs neko nedaram. Tāpēc es rosinu ne tik atbalstīt šo priekšlikumu, bet arī piešķirt finanses pašvaldībam, lai viņi varētu aktīvāk strādāt pie šī jautājuma risināšana un, jā, kaut, un sastarpēji strādāt. Ja nenāk pretim, kaut kas šī problēma nav risināt, nu tad sodam, ja, varbūt nākošu gadu ne, nu, nepiešķiram mēs tas finanses, ja, bet jādod kaut kādu iespēju pašvaldībam risināt šīs problēmas un veidot kaut kādu dzīvojam fondu. Ja, mēs nevaram uzreiz sākt celt mājas, nu, pilsēs SLV sludinājumu, nu, var jau 30 kvadrātmetrus nopirkt, gada laika viens dzīvoklis, 10 gadu tas ir 10 dzīvojami dzīvokļi, nu, ar mazo plānu var izdarīt lielus darbus. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātu Sločmanas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 53 apturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, otrais priekšlikums ir no juridiskā biroja, un tas ir redakcionālas dabas, nu, drīzāk tas ir formulējums par to, kas ir maznodrošināta, par maznodrošināta atzīstama persona. Priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir no labklājības ministres Petrāvičs un ir tieši šis pats priekšlikums, ko es pieminēju iepriekš un ir atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir no juridiskā biroja un tas ir tas precizē tātad attiecībā uz mājokļu pabalstu, kas izsniedz šo pabalstu. Šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir no labklājas ministres Petrāvičas un, kā jau es minēju iepriekš, tad tiek definēts mājokļa pabalsts. Ir atbalstīts budžeta komisijā.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz jaunu izdevumu tātad izdevuma apmaksas kārtību vai pozīciju dzīvokļa pabalstam bez vecāku gādības palikušam bērnam, tātad arī izdevuma telekomunikāciju un internetu pakalpojumu apmaksai izdevumu par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums labklājības ministres Petrāvičas budžeta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums no labklājības ministres Petrāvičas. Jā, arī tātad tiek definēts, kam pienākās mājokļu pabalsti. Ir atbalstīts komisijā un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputāti Stepaņenko priekšlikums, kas paredz jaunu uzdevu ministru kabinetam līdz 1. jūlijam, 21. gada 1. jūlijam izstrādāt kārtību, kādā ir maksājama. Īrniekiem, kuri īrē dzīvojumās telpas denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā dzīvojumā mājā. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, tātad ļoti labi ir tas, ka šajā budžetā beidzot ir panāktas pozitīvas pārmaiņas attiecībā uz denacionalizēto namīrniekiem, kā mēs ceram. Tātad šis te solījums ir, bet ļoti, ļoti, ļoti satraucošs jautājums ir tas, kādā veidā šī te rezervētā summa tiks izmaksāta, sadalīta, kādā veidā tiks pasargātas visu denacionalizēto nāmu īrnieku intereses. Jo nav noslēpums, ka šī tēma, kas mums ir vilkusies līdzi gadiem ilgi, kuru joprojām nav atrisināta, ir tiešām laikam visnesakārtotākā joma vispār nu, šobrīd valstī. Jo denacionalizēto nāmu īrnieki, kuri gadiem ilgi ir gaidījuši solījumu izpildi no valdības, bieži vien ir nonākuši tādās situācijās, ka, piemēram, sabrūk tas nāms, kurā viņi dzīvo, vai piemēram, viņi tiek izņemti ārā no dzīvokļa rindas, tāpēc, ka viņi saņem kaut kādu vienu lieku eiro pie pensijas pēc indeksācijas vai citi gadījumi. Un šeit ļoti svarīgi būtu ņemt vērā to, kā denacionalizēto nāmu īrnieku tiesības uz taisnīgu kompensāciju. Šīs tiesības nedrīkst būt nekādā mērā atkarīgas no viņu mantiskā stāvokļa. Tas ir tas, ko arī deklarē visi denacionalizēto nāmu īrnieku pārstāvji, par ko viņi ir visvairāk nobežījušies, jo pēc šīs gadiem ilgās cīņas par tiesībām uz kompensāciju daudzi no īrniekiem saskarsies ar šādu jautājumu, kādā veidā tātad šī kompensācija notiks, kādā veidā viņi tiešām tiks uzskaitīti, jo šie īrnieki nav tikai tie, kas stāv dzīvokļa rindā, tie ir arī tie, kuriem dažādi iemesli dēļ, kurus es uzskaitīju, nav iespēja šajā dzīvokļa rindā atrasties, līdz ar to arī viņi ir uzskaitāmi, jo viņi joprojām ir un viņiem šādas tiesības uz kompensāciju ir. Vēl ņemot vērā to, ka jaunais īres likums, mēs nezinām, kā beigsies šī īres likuma izskatīšana trešajā lasījumā, bet ne par ko labu neliecināja otrā lasījuma redakcija nobalsotā. Tātad šis jaunais īres likums rada ļoti lielus riskus denacionalizēto nāmu īrniekiem, ka ar tātad šī te likuma stāšanos spēkā viņi automātiski zaudēs savas iespējas atrasties savās telpās un nesagaidot šo te kompensācijas izmaksu. Tātad ir noteikti jābūt gudrai pārējai, lai šie cilvēki tiktu pasargāti no patvaļīgas viņu izlikšanas no dzīvojamām telpām. Tas ir arī ļoti svarīgi, un tāpēc ministru kabinetam, manuprāt, ir jāizstrādā šie noteikumi, pēc kuriem tiks noteikts pirmkārt šo te īrnieku skaits, viņi tiks apzināti, jo tas, ka īrnieki nav apzināti, par to runā jau gadiem ilgi šo īrnieku pārstāvji, tikai neviens viņos neieklausās. Otrakārt, tad šai kompensācijai jābūt taisnīgai un līdzvērtīgai kadastrālai vērtībai, tai telpai, kurā viņi atrodas. Un treškārt, protams, ir noteikti šī te kompensācija izmaksa arī jāsalāgo ar šī likuma stāšanos spēko, jo, protams, es esmu iesniegusi arī līdzīgu priekšlikumu šajā te īras likumā, taču, lai mēs varētu zināt, kā mēs dzīvosim nākamgad, lai uzdotu šo uzdevumu ministru kabinetam arī pie šī likuma projekta, esmu iesniegusi priekšlikumu, lai ministru kabinets nu, gada vidū jau izdod šos te noteikumus un lai cilvēki justos vairāk pasargāti. Es aicinu atbalstīt. Tas ir uzdevums ministru kabinetam. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, es arī aicinātu aizdomāties par tām lietām, par kurām runāja Julija Sipņenko kundze, un šis priešlikums zināmā mērā ir vietā, jo es domāju, ministra kabinetam ļoti iespējams, negribēs teikt, ka tiešām tas tā būs, bet ļoti iespējams būs jādomā kaut kāda veida jauna kompensācijas kārtība, pat nestoties to, ka budžetā ir ieplānoti šie te līdzekļi, resursi šo kompensāciju izmaksai. Valsts budžets ir ieplānojis kompensācijas izmaksu tieši no valsts budžeta puses, bet medaļai šajā gadījumā ir divas puses, un otra puse ir Rīgas vai jebkuras citas pilsētas pašvaldības puses, kas arī prasīs nemazums līdzekļu, un principā šis jautājums visvairāk skars tieši Rīgas pašvaldību. Un jautājums, vai pie tik liela budžeta samazinājuma, kas skar visas Latvijas pašvaldības, arī, protams, Rīgas pašvaldība nav izņēmums, un arī Rīgas pašvaldības budžetā šis samazinājums būs. Un vai kāds ir konsultējies ar Rīgas pašvaldību, vai viņiem nākamā gadā budžetā būs iespēja rast tos līdzekļus šīs kompensācijas nodrošināšanai? Manuprāt, Rīgas pašvaldībai, kā jebkurai citai pašvaldībai, varētu būt diezgan liela spriedzes lodze uz budžetu, un šādām te jaunām budžeta pozīcijām varētu būt diezgan grūti atrast vietu un nodrošināt šo te otru pusi. Ja mēs skatāmies uz šo te priešlikumu paredzēt pārējais noteikumos to, kad ministra kabinets līdz 1. jūlijam izstrādā kārtību kādā izmaksājumā kompensāciju īrniekiem, kur īrēt dzīvojamās telpas denacionalizētajā mājoklī telpas lietojuši īpašam tiesību atjaunošam bijušiem īpašniekiem. Šo te kārtību, manuprāt, vajadzētu pat plašāk pārskatīt un tieši konsultējoties ar Rīgas pašvaldību. Skatoties tieši no tā aspekta, vai Rīgas pašvaldības budžetā tam vispār ir līdzekļi. Un ja gadījumā šie līdzekļi ir ierobežoti un iespējams pat nepietiekami šo kompensāciju izmaksai, skatīties no otras puses varbūt pat šo te kompensācijas mehānismu vairāk uzņemties valsts pusē, tādajādi mainošos te noteikumus, jo nekur jau nav akmenī iekalts, ka šim te kompensācija jāizmaksā ir 50-50, tā varbūt valsts var uzņemties arī vairāk, ņemot vērā to, ka valsts jau no pašvaldībām ir noņēmas nost ļoti lielu naudas summu, un kā jau minēja, Rīga nav izņēmums, tāpēc, lai veiksmīgi šīs te normas un denizalizēto namu īrnieku problemātika tiktu risināta, šādi tipi priešlikums ir atbalstāms, un, kā jau minēju, vēl vairāk būtu jāpārskata vispār tā pieeja, kādas ir šīs proporcijas starp pašvaldību un valsts daļu kompensāciju izmaksāšanas proporcijā. Manuprāt, situācija, kas šobrīd ir budžetos, varētu būt īpaši sarežģīta tieši Rīgai. Lielākā daļa gadījumu būs Rīgā, naudietilbīgākie gadījumi būs tieši Rīgā, un ja šī te finansējuma galvaspilsētas budžetā nebūs, tad arī pati likumā izpilda būs stipri apšaubām. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo te priešlikumu un domājot, atbalstot jo šo priešlikumu, domāt mazliet plašāk, jau domājot, kādā veidā mēs risināsim visi kopā jau ieskicēto problēmu, ko es no savas puses jums šobrīd izklāstīju. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, paldies Valaņu kungam par komentāru. Tik tiešām šajos laikos īpaši svarīgi ir atcerēties par proporciju, jo, kā mēs zinām, līdz šim šī proporcija ir bijusi, nu, šī varēšana ir bijusi no vienas puses lielāka, no otras puses nekāda, un ļoti negribētos pieredzēt situāciju, lai būtu kā rūķis ar māju, kad rūķis atnāk mājas nav, kad mājas nav, tad rūķi nav. Lai mēs tiešām nedzirdētu no Rīgas pašvaldības šoreiz kaut kādas atrunas, ka kaut kas atkal nogājas greizi, kaut kas nesanāk, naudas nepietiek, jo kā mēs zinām, kā mēs redzam, naudas ļoti pat pietiek jauniem iepirkumiem par biļetēm. Tā kā tur visam jābūt ir kārtībā, neskatoties uz visu, tāpēc mēs gaidīsim tiešām šo te proporcijas sadalījuma arī noteikumus, un mēs ceram tiešām, ka no abām pusēm būs iespējams atrisināt šo jautājumu vienreiz pa visām reizēm godīgi, lai tiešām nebūtu šie cilvēki daži palikušais borta, tāpēc, ka kāds kaut ko nav pierēķinājis, nav pamanījis, kāds dokuments ir pazudis vai vēl kaut kas. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Reginai Lučmalei.
Labdien! Šajā priekšlikumā es redzu zināmu analoģiju ar tikko mūsu izdebatēta jautājumu par mājokļu pieejamību bērniem bāriņiem. Jo šeit ir tieši tāda pati problēma, ka diemžēl nav nekādas statistikas, cik cilvēku varētu pretendēt uz kompensāciju denacionalizēt namu īrnieku jautājumā, jo tie reģistri, kuri tika izveidoti par šo jautājumu pašvaldībās līdz šim, varēja pieregistrēt tikai tos cilvēkus, piemēram, Rīgā, kuriem bija maznodrošinātu vai trocīgo statusu. Un cik to cilvēku, kuri paliek ārpus šī statusa, bet tomēr turpina dzīvot denacionalizētajos namos, vienkārši nav. Es tomēr vēlētos izteikt pateicību ekonomikas ministrijai, kura rūpīgi strādāja pie šī jautājuma un tādēļ ir ieplānots 3 gadu budžeta ietvarā nauda ne tikai 21. Gadam, bet arī 22. Un 23. kur ir pat lielāka summa nekā ieplānota pirmās kompensācijas izmaksai. Proti diviem gadiem, 22. un 23. šiem mērķiem paredzēti 3,5 miljoni eiro, tieši ar domu, ja valsts kopā ar pašvaldībām varētu izstrādāt papildus sociālas aizsardzības mehānismus denacionalizēt namu īrniekiem, lai šiem cilvēkiem būtu iespēja reģistrēties, lai būtu iespēja izveidot papildu reģistrus šīs kompensācijas izmaksai. Tāpēc, manuprāt, šīs Jūlijas Stepaņenka priekšlikums ir atbalstāms, jo tas liks valdībai izstrādāt ministru kabineta noteikumus un lūgt pašvaldībām veidot šo statistiku, apzināt šos cilvēkus, lai pēc tam 22. un 23. Gadā šo kompensāciju varētu saņemt pēc iespējas maksimālais denacionalizēto namu īrnieku skaits. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 57 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums ir no deputātas Karīnas Sprūdes, un viņš ir identisks jau noraidītajam 10.
Nav balstojams.
Tad aicinu atbalstīt grozījumu pirmā, 2. lasīšanā, 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 2 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija 11. novembrī izskatīja likuma projekta grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā otrajam lasījumam kopumā saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais ir Sociāla demokrātiskās partijas saskaņa frakcijas priekšlikums. Kopumā priekšlikums paredz papildināt likuma projektu, nosakot personu loku, kurām ir tiesības uz ģimenes valsts pabalstu un izmaksājumā pabalstu apmēru, kā arī nosaka tā noteikšanas kārtība. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Andrejam Klemēnčevam.
Labdien, augstie godie deputāti. Jūs redzat konkrētu likumprojektu, kur parādās ne metode, kā izreikināt pabalstu un kā izskatās viņu algoritmus, lai varētu vieglāk realizēt pabalstu jebkuru sociālo, bet mēs redzam konkrētus ciprus. Jūs zināt, dīvaini, bet iepriekšējais parlamentos juridiskais birojs un juristi mums lūdzu atteikties no konkrēta cipariem, no konkrēta eiro apmēriem. Tāpēc, ka likumdošanas procesā deputāti nevar precīzi saskaitīt un zināt, cik tas apmērs konkrēta pabalstam sociālā sfēra būs nepieciešams un cik reāli deputāti var pamatot viņu apmēru. Tāpēc klasiskā variantā juridiskais birojs lūdza mūs deleģēt šo izpildvarai, lai ministri vai ierēģi konkrēta situācija varēja objektīvi izreikināt šo apmēru. Bet šogad pēc satversmes tiesas sprieduma ministra kabinets mainīja savu pozīciju un mēģina likumdošanā savu deputātiem integrēt pilnīgi citu juridiski nekorektu veidu, kā izskatās sociāla pabalsta. Jūs zināt, ka, kad parādīja šis likumprojekts sociālajā komisijā, mēs ilgi runājam, vai tas ir pareizi. Un tad izkristalizējās interesanta informācija, ka labklājības ministrijā savā pirmajā redakcijā piedāvāja deputātiem, ministriem pilnīgi citu piegāju, kurš bija daudz tuvāk Saeimas juridiskajam biroja pozīcijām, gan tiem cilvēkiem, kur konsultēja ministrijas pārstāvjiem no satversmes tiesas, juristi, kur bija uzaicināti. Ka labāk, ja lai likumdevējs ieliktu likumā to formulu, kā izreikināt konkrētu pabalstu apmēru. Un tā metodīte, kā būtu daudz tuvāk gan spriedumam, gan cilvēkiem, kuri strādā ar likumu, tas galvenā mūsu iedzīvotāji. Šodien, kad likumdevējs ielikt konkrētu ciparu, viņu vēlāk ļoti grūti būs pamatot, ja pieņemsim būs pietiekums satversmes tiesā, tas ir pirmais. Otrais, nav objektīvi deputāti lemt par tādu ciparu konkrētu. Un tāpēc es piedāvāju jums atgriezties pie tās redakcijas, kas bija izstrādāta labklājības ministrijā, kuri bija saskaņota ar juridisko biroju Saeimā, un kuram vispār daudz labāk patika arī deputātam no sociālās darbības komisijas, kur lūdza budžeta komisiju pārskatīt šo piegājienu un atgriezties pie vecas tradīcijas vai vecas labas prakses jurisprudencē, kad likumdevējs piedāvā metodiku, piedāvā procentus, piedāvā to izeju pozīciju, no kurienes ierēģiņi vēlāk saskaitīs to pabalstu apmēru. Un tāpēc es iesniedzu 5 priekšlikumus, kur skar konkrētu sociālo pabalstu likumā pabalstus, lai atgriezties pie vārē korekts, juridiski korekts redakcijas. Paldies.
Debatas slēdza komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu tika atgādināt to, ka jā, kad komisijā bija diezgan arī plašs debats par šo jautājumu vai skaitļi vai procenti, līdz ar to komisijā vēl vairāk un tomēr noraidīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas saskaņu priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 28 pret 56 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī Sociālo demokrātiskās partijas saskaņa frakcijas priekšlikums. Un priekšlikums paredz papildināt personu loku, kurām ir tiesības saņemt invaliditātes pabalstu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Tā, es atvainojos, deputāti vēlas debatēt. Bija pieprasīts arī balsojums, bet deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Andrijam Klimencijam.
Jā, paldies. Varbūt ne vietā, tāpēc, ka tas ir varbūt jautājums, kur nevajadzēja pacelt budžeta laikā, bet jūs saprotiet, ka šodien gan masmēdī, gan sabiedriskā organizācija ļoti daudz runā par mužīgiem bērniem. Tas ļoti smaga tēma un ļoti bieži izvairās par viņu runāt, tāpēc, ka nu, nav reāli šodien valsti piedāvāt normālu risinājumu šai problēmai. Un tāpēc, lai tikai pacel šo problēmu, un varbūt man paveiksies un savākšu šodien vairākumu uz šo problēmu atbalstīšanu, runa par bērniem, kuri ir vajadzīgi īpašā kopšana. Un uz to momentu, kamēr viņi ir bērni ar īpašu kopšanu, no invalidi no bērnības, viņi saņem gan pabalstus, gan ļoti daudz sociālas kaut kādas atlaides, sociālas garantijas katrā pašvaldībā. Nu, valsts un pašvaldība mēģina šos bērnus atbalstīt. Bet tajā momentā, kad viņi kļūst pieaudzi pilngadīgi, ja, ļoti daudz gan pašvaldības, gan ļoti daudz labdarības organizācija un valsts atsakās no kaut kādas virs pensijas atbalsta. Un tāpēc es piedāvāju šajā konkrēta priešlikumā tos bērnus, kurim ir piešķirts īpaši kopšanas pabalsts, viņi ļoti smagi, tas pirmā, otrā grupa, lai viņam maksātu to īpašu kopšanas pabalstu, neskatoties uz to, kā viņi kļūst pieauguši. Mums ir tādas situācijas, un katru gadu viņi ap 20-25, un katru gadu tas loks paplašinās, kuri jau pieauguši cilvēki, vienalga viņi jūtās kā bērni, un kad valsts vairāk nepalīdz viņiem pilnā apjomā, kad nav vairāk šī īpaša kopšanas pabalsta, kur piešķir bērniem, viņi atrodas ļoti smaga sociālā situācijā. Un valsts budžetām tas varbūt nav nemaksa tik daudz, tas ir 200 tūkstoši gadā, ja mēs paņemsim visus bērnus, kuri izgāja pa pēdējiem 5 gadiem, kļuvu pieauguši un vienalgi atrodās invalidu statusā, mēs iedosim šo pabalstu, viņam turpināsim maksāt, tas būs aptuveni 2000 miljonus. Es domāju, ka tas nav liela nauda, bet tas ļoti liela palīdze, bet tam vecākiem, kuri rūpējās, turpināt rūpēties par pieaugušiem cilvēku, kur bija invalidu no bērnības, tas ir ļoti, dos viņam iespēju, nu, pieņem to lēmu, lai bērns palika ģimenē, tas pieaugušas cilvēks, bet viņš savu jūs saprot, ka viņš neizauga pilnīgi, un viņš vienalgi mūžīgi bērns, un nenodot viņu institūcijās. Tas ir cilvēciski, tas ir humāni, tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priešlikumu, ja nē, tad es mēģināšu savu kolēģiem sociālo darbu komisiju šo tēmu pacelt, tas vairāk civilizētas valsts solis, humānas solis, solis nekā varbūt kaut kāds medicīniski pierādīts fakts. Paldies!
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai var atgādināt, ka šis priekšlikums netika atbalstīts komisijas.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro frakcijas saskaņu priekšlikumu, lūdzu balsosim. Thank you. par 26 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais arī ir partijas saskaņas frakcijas priešlikums un paredz papildināt likuma projektu, nosakot, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta nosaka arī procentuālā apmērā no ienākuma mediānas, kā arī nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt minēto pabalstu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo frakciju saskaņas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais arī partijas saskaņas frakcijas priekšlikums un paredz arī to, ka sociālais nodrošinājuma pabalsts tiek aprēķināts procentāli no ienākuma mediānas. Komisijā šis priekšlikums arī netika atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, jo netika atbalstīts trešais.
Un piektais arī ir partijas saskaņas frakcijas priekšlikums, arī paredz noteikt to, ka šo pabalstu jau iepriekš minētu arī aprēķina no ienākuma mediāns un komisijā viņš netika atbalstīts.
Nav arī balsojams.
Šo kolēģi ir izspīt visi pieci priekšlikumi un lūdums atbalstīt minēto likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 1 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksāne.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un sagatavoja izskatīšanai otrajā lasījumā likuma projektu grozījuma likumā par akcijas nodokli. Kopumā saņemti otriem lasījumam 46 priekšlikumi. Kā pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurā ir precizēta tabakas aizstājai produktu definīcija. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš izsaka precizētu ar nodokli apliekamo elektronisko cigarešu izmantojamo šķidrumus un citu sastāvdaļu, kā saka, definīciju, kā kas tiek ar nodokli aplikts. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu, zvanu, balsosim par otro. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 3 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē 4.2. pantu ar nodokli apliekamie tabakas aizstājai produkti, to vienkāršojot. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Par 4. Priekšlikumu budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi iesniegumu no deputātiem Evita Zālītes Gross, Gata Eglīša, Anitas Muižnietes, Normunda Žunas un Rēņa Znotiņa. Viņš šo priekšlikumu atsauc.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
5. Priekšlikums ir deputāta Valāņa priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Arī ir deputāta Valāņa priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Ir deputātu grupas Reizniece Ozols, Valāņa, Bergmaņa un Jelinskas priekšlikums, kas paredz straujāk kāpināt akcijas cigaretēm un mazāk kāpināt, bet pareizāk sakot, samazināt no sākotnējā piedāvājuma akcijas nodokli karsējumā, tāpēc komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums patiešām paredz straujāku cigarešu akcijas palielinājumu nekā Finanšu ministrijas un valdības sākotnējā piedāvājumā, un tas ir darīts ar mērķi nodrošināt lielākus ieņēmumus budžetā laikā, kad šie ieņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, veselības nozares papildu finansēšanai, gan rindu mazināšanai, gan nepieciešamo medikamentu nodrošināšanai. Vai arī, protams, kādai citai jomai, ja mēs uzskatīt par nepieciešamu. Tad, kad plāno akcijas nodokļu likmi pieaugumu, tad ir vairāk faktori, kas jāņem vērā. Pirmais, tas kopumā atbilst principam pārnest nodokļu sloga no darba spēku uz patēriņu, un ja ir iespēja samazināt darba spēku nodokļa izmaksas tādējādi, gan vairāk naudas atstājot maciņā iedzīvotājiem, gan palielinot vietējo ražotāju konkurētspēju, tad attaisnojumi ir arī akcijas nodokļa palielinājumi. Otrs faktors – akcijas nodoklis ir ar atturošu funkciju tādiem kaitīgiem produktiem kā alkohols, kā tabaka. Protams, ka ja mēs ar akcijas palielinājumu varam atturēt iedzīvotājus no šo produktu iegādes un patēriņa, tas ir ļoti labs rezultāts. Bet, un tādā ziņā, protams, būtu vēlams iespējami augstu akcijas ieviest, bet tad, kad domā par to, cik augstu šo akcijas ieviest un kāda ir tā augstākā iespējamā likme, arī ir vairāki faktori, kas jāņem vērā. Viens ir ēnu ekonomika un nelegālais tirgus. Tas Latvijai, protams, ir viens no būtiskiem faktoriem, ņemot vērā mūsu salīdzinoši garo robežu ar valstīm, kur cigarešu cenu līmenis ir daudz zemāks, ja akcijas būtu pārāk augsta. Protams, ka tā būtu papildu motivācija kontrabandas un nelegālās tirzniecības veicināšanai. Otrs ir pārrobežu tirzniecība, kāpēc parasti, kad plāno akcijas pieaugumu, tad arī ļoti rūpīgi skatāmies, ko dara kaimiņu valstis. Ja šīs akcijas atšķirības būs pārāk lielas, tad notiek aktīva pārrobežu tirzniecība, nu, ar tādiem sarežģītākiem, dārgākiem produktiem, jau arī internets ir būtisks faktors cigarešu jomā mazāk, bet dārgāk produkti jau arī kļūst pievilcīgs šis iegādes veids. Igauni ir labs piemērs, atceramies, viņu valdība arī strauju palielināja alkohola akcīzi tajā brīdī, kad bija nepieciešams finansējums mediķu atalgojumam, kā rezultātā nevis valsts budžets ieguva, bet zaudēja, nesasniedzot vēlamos ienākumus, jo Igaunijas iepriekšējie klienti arī Somijas un vietējie patērētāji sāka braukt uz Latvijas pierobežu iegādāties alkoholu šeit. Tāpēc, plānojot akcijas nodokļa likmes, jāskatās, ir kas notiek kaimiņu valstīs. Šobrīd, ņemot vērā to, ka šis finansējums ir nepieciešams, tad tas mūsu priekšlikums ir palielināt akcijas nodoklī tradicionāliem tabaks produktiem un cigaretēm par 10%, nevis par 5% gadā, kā to piedāvā valdība. Un tas ir pamatots arī ar pētījumu. Es domāju, ka visiem deputātiem arī šis pētījums bija pastāstītē un iespēja iepazīties. To prezentēja mums arī budžeta komisijā, kur norādīja, ka šobrīd krīzes situācijā vēlamais pieauguma temps būtu 5-10%, pat 10% ieviešot, nebūtu strauju šēns ekonomikas pieaugums un tos nepieciešamos līdzekļus valsts budžets sagādātu. Nu, pēc aplēsēm tie varētu būt 8 miljoni nākamgad, 17-22. Gadā un 27-23. Gadā. Vienlaikus šajā priekšlikumā ir piesardzīgāks risinājums piedāvāts karsējumai tabakai tieši tā iemesla dēļ, ko es jau minēju, lai karsējumās tabakas akcijas nodoklis nebūtu lielāks kā kaimiņu valstīm. Nu, faktiski ir piedāvājums, ka pēc 22. Gada šo likmi paaugstinātu līdz 22. Gadā šo likmi paaugstinātu līdz Lietuvas līmenim. Jūs redzēsiet, ka vēlāk tabulā būs arī citi koalīcijas deputātu priekšlikumi, par kuriem bija asas diskusijas arī komisijas sēdē, pilnīgi pretēji pieeja strauji palielinot akcijas nodokli karsējamai tabakai pat par 190%, tādā veidā, nu, faktiski padarot pieejamākas tradicionālos cigarešu produktus, kas, nu, dažu ekspertu prāti ir pat arī kaitīgāki veselībai un finanšu ministru prāti šāds risinājums arī nenodrošinātu nepieciešamos finanšu ieņēmumus.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Es te godu tie kolēģi, nu, te mēs laikam sākam debāties par tabakas kariem, kā tos var nosaukt, un par kuriem debātas jau ir bijušas ļoti, diezgan pateiktu, karstas arī Saeimas budžeta komisija. Tā kā es paredzu, ka tas debātas visticamāk būs salīdzinoši garas, nu, protams, ka arī ir atkarīgs no tā, vai citu priekšlikumu iesniedzēji arī būs gatavi pamatot savus priekšlikumus arī šeit Saeima. Bet es gribētu sākt no tā, lai izklāstīt tādu kopiju ietvaru, izmantojot kuru mums vajadzētu skatīties uz to, kādus nodokļus mēs piemērojam tabakas produktiem. Ja. Pirmais, pēc svarīgākais, kolēģi, mums vajag sākt no tā, ka šis akcizes nodoklis tabakas produktiem ir tas saucamais grēka nodoklis. Mēs, kā politikas veidotājs, vismaz mūsu mērķiem vajadzētu būt noteiktu līdzsvaru starp nu, cilvēka brīvību, kas ir tā skaita nodarīt sev savai veselībai pāri, un to kaitējumu, ko cilvēks rada arī sabiedrībai. Tātad šeit mēs runājam, protams, par to, kādu kaitējumu tabakas produkta tiešais lietotājs nodara pats sev, jo, protams, no vienas puses viņš ir brīvs, teikt, smeķēt un pipēt un izmantot kas tur vēl, bet jaņem vērā, ka mūsu veselības aprūpes sistēma ir publiska valsts sistēma pārsvara proti, jebkuram cilvēkam apzināti nodarot kaitējumu savai veselībai, par viņa ārstešanu jāmaksā Nu, ne tik ļoti viņam pašam, bet faktiski visiem nodokļu maksātājiem. Ar to ir diezgan loģiski, ka tie, kas izvēlas, apzināti izvēlas nodarīt sev savai veselībai šādu kaitējumu, nu, viņiem par to jāmaksā kāds lielāks nodokļus, lai kompensēt pārējus sabiedrības locekļus no tā, ka viņiem pēc tam vajadzēs maksāt par šādu cilvēku ārstēšanu. Otrais, tad, kad cilvēks izmanto šis tabakas produktus, viņš rada kaitījumu arī apkārtējiem cilvēkiem. Ja, te mēs, protams, ka runājam par tādiem produktiem, kas rada dūmus, kuras satur arī to pašu nikotīnu vai citas kaitīgas vielas. Ja. Protams, ka šeit mums jāvadas no tā, nu, cik liels no konkrēta tabakas produkta, tur ir vairāk, ir šis nodarījums, šis skaitījums apkartiem cilvēkiem. Skaidrs, ka jau lielāks produktiem, kuriem ir lielāks tais skaitījums, nu tiem arī nepieciešams noteikt lielāko nodokli nekā citiem produktiem. Tad, kolēģi, ir otrais ļoti svarīgs apsverums, un tas ir tas, ka mēs nu, dzīvojam tādā valsti, kurā lai gan platība diezgan liela, Nu, mēs esam tādas divas Beļģijas, bet pēc savas formas ir salīdzinoši īpatnēja tāda ziņa, ka līdz tādam kaimiņvalstim kā Igaunija un pat vēl vairāk Lietuva, mums ir nu, ļoti maza distance. Faktiski līdz Lietuvai, ka mēs zinām, mums ir kāda, nu, varbūt pat rusku vairāk nekā stunda tiem, kas ir Rīgas iedzīvotāji. Dzer to, šeit ir ļoti svarīgi ņemt vairā nu, gan nelegālu, gan tādu puslegālu tirdzniecību. Proti, ja mēs nosakām akcizes nodoklī tādu, kā mūsu kada produkta cena, vai tas ir tabakas produkts vai cits, ir krietni pārsniec šā produkta cenu kaimiņu valstis, ir īpaši Lietuvai, līdz kurai, kā es jau teicu, ir vis tuvāk, tad, nu, vai nu, piemēram, tās pašas Liepājas, no Jelgavas, no Rīgas, tad mums jāsaprot, ka tāda gadījumā, ja mēs nosakam to nodokļa likme krietni augstāk nekā Lietuvai, tad budžeta ieņemumus, šo lielāko finansējumu savai veselības aprūpei, saņems tieši Lietuvas, nevis Latvijas budžets. Bet šeit mums jābūt īpaši uzmanīgi. Nu, tad, kolēģi, ņemot visu šo vērā, protams, ka jautājums ir, vai mēs runājam par dienādī kaitīgiem tabakas produktiem, ja tomēr tie ir dažādi. Turpinājums, sekos, kolēģi, paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es pievēršu kolēģu uzmanību pie tā, ka nodokļu celšanai un nodokļu priekšlikumiem viņam jābūt sistemiskiem un viņam jābūt proporcionāli gan attiecībā, ja mēs runājam par akcizes nodokļu cigaretēm vai alkoholam, ka viņam vajadzētu būt arī atbilstošam no vienas puses atturot vai mēģinot atturot cilvēkus no kaitīgas vielas izmantošanas un lietošanas no otras puses, viņam vajadzētu būt arī budžeta papildinošam. Šis priekšlikums septītais ir ļoti līdzsvarots, viņš ir pārdomāts un viņš attiecas un balstās uz to analīzi, ko arī iesniedza attiecīgi Finanšu ministrija, ko iesniedza arī prezentācija eksperti un Saukas kungs, to, ko arī pateica Rīgas Tehniskā universitāte pētnieki, kad viņi veica izpēti par attiecīgiem produktiem, to izplatību, to nelegālu tirgu un attiecīgo produktu lietošanu, kā arī uz norādītiem riskiem pieaugot vai samazinoties iespējami kontrabandai. Un, manuprāt, tieši šis priekšlikums, viņš gan nodrošina budžeta ieņemumus, gan viņš ir proporcionāli attiecību uz tiem produktiem, kas ir vairāk kaitīgi veselībai vai var tikt uzskatīti par tādiem. Jo par atsevišķiem produktiem vēl mēs nevaram runāt par pilnvērtīgiem pētījumiem, bet viennozīmīgi vairāk speciālisti jau norāda, ka pastāv atšķirības. Un vēl viens moments, šīs priekšlikums līdzsvaroti nodrošina stabilus ienākumus valsts budžetā akcizes nodokļu veidā no tabakas un no karsējumas tabakas. Tāpēc es lūdzu atbalstīt tieši šo priekšlikumu, jo viņš ir līdzsvarotāks, sistemiskāks un atbilst arī Finanšu ministrijas sniegtai anotācija datiem un analīzei par lietojumiem un kontrabandi iespējamiem riskiem. Paldies!
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Deputātu Reizniecis Ozols, Valaiņa, Bergmaņa, Jelinskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24, pret 59, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam, vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi noslēgusies pārtraukums līdz 15.30.